Pētījām arī palūdzām eksperta viedokli un skatījām un secinājām, nu, ka jā, ka tajā bakalaura darbā tiešām ļoti lielas problēmas, es pat, ja mēs viņu atzinām par plaģiātu un arī attiecīgi domēju, komisija ieteica to bakalaura grādu atņemt, bet attiecībā uz maģistra darbu tajā brīdī, mums vēl nebija pēc tam vēl tā papildus pienestā informācija, tajā brīdī mēs izskatījām un mums... šķita, ka nu, kad, jā, tur ir problēmas, mēs arī norādījām uz tām problēmām, bet ka tas darbs nav tāds, lai, nu, lai teiktu, ka nu, šis cilvēks noteikti neaizstāvētu. Viņam tiktu nu, ļoti samazināta atzīme par to, ka viņš nav norādījis visus atsaucas, bet tomēr bija sajūta, ka šo darbu droši vien, ka varētu tomēr novērtēt ar pozitīvu atzīmi. Rezultātā mēs neieteicām arī manulēt maģistra grādu. Tad, kad jau tas viss bija noticis, respektīvi persona bija uzklausīta, tā tika atnesta vēl papildus informācija, bet šeit atkal, nu, es to stāstu tāpēc, ka zinu, kad arī sabiedrībai diezgan interesē tas kāzus viņš, kāpēc tā kā netika vēl tā papildus informācija ņemt vērā, bet šeit ir jāņem vērā arī tas, ka lieta Nu, pirmkārt, iestādē vispār ir rīcības brīvība, vai viņa atver, vai viņa neatver lietu. Mēs atvērām, izskatījām, maksimāli mēģinājām piesaistīt arī ekspertus no malas. Tā kā uzklausījām šo personu, nododot viņai tos visus materiālus. Viņi varēja izteikties par šiem tiem materiāliem. Un tad, kad jau mēs esam jau faktiski nonākuši pie tiem secinājumiem un paziņojuši jau domē, tad doma pēkšņi saņem vēl papildus materiālu. Un tad ir jautājums, nu cik ilgi atkal mēs tos lietas vērsim vaļā un atkal pētīsim. Līdz ar to tad šie te papildus pienestie materiāli, viņi netika izskatīti pēc būtības. Un iestādē ir tiesības to darīt. Iestādē ir pienākums atvērt lietu. Tikai tad, ja pašai personai būtu kaut kāda papildus informācija, ko viņi, nu tā kā pamatojoties jau uz 70 aizmirstu, kurš tas bija pants, kur var prasīt persona tā kā var 87. Tātad, kur persona var prasīt procesu uzsākšanu no jauna, kur persona ir subjektīvās tiesības. Šajā gadījumā mums pats adresāts neko neprasīja, un tātad nevienam nebija šīs subjektīvās tiesības prasīt to procesu uzsākt no jauna, un tā kā mēs jau bijām tā kā visu izskatījuši, tad mēs pielikām punktu. Nu, lūk, tad...